მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. შემდეგი თითქმის ერთი საათის განმავლობაში ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი, შევეხებით არჩევნებს, ჩავლილ არჩევნებს, ნელ-ნელა სულ უფრო მეტი და მეტი ანგარიში გამოქვეყნდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, ანგარიშები, რომლებშიც ციფრებს მიღმა დარღვევები, გადაცდომები და გარემო იქნება ასახული. დღეს ჩვენ შევხვდით ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელიც შეეხება რამდენიმე რეგიონს, სადაც წელს ცენტრი ახორციელებდა დაკვირვებას არჩევნებზე: აჭარა, იმერეთი, სამცხე, ჯავახეთი. ეს სამი რეგიონია მოცული ამ ანგარიშით. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ფიქრია ჩიხრაძე, ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი. მანამდე კი, ვიდრე შემოგვიერთება ჩვენი პირველი სტუმარი, ორივე სტუმარი დღეს დისტანციურად ჩაგვერთვება, ამიტომაც ვარ პირბადის გარეშე სტუდიაში, და ვიდრე შემოგვიერთება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი ალეკო ცქიტიშვილი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ერთორ ამბავს გაგაცნობთ. ერთი რამაც ალბათ ბევრის ყურადღება მიიქცია, ვისაც საქართველოში პოლიტიკური ვითარება აინტერესებს და პოლიტიკური ამბები, ნაციონალურ მოძრაობას ტოვებს მისი თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე. მან ფეისბუქში გამოაქვეყნა პოსტი ამ გადაწყვეტილების შესახებ: გადაწყვიტა დავტოვო ყველა დაკავებული თანამდებობა და გავიდე პარტიიდან. უაღრესად მიძნელდება ეს ნაბიჯი, მაგრამ სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ. 2017 წლის იანვრიდან 4 წლის განმავლობაში ვცდილობდი გამეკეთებინა ყველაფერი, რაც ჩემს მოკრძალებულ ძალებში იყო, იმისთვის, რომ პარტია გაზრდილიყო, გაეძლიერებინა საკუთარი პოზიციები, დარჩენილიყო მთავარ ოპოზიციურ გაერთიანებად და შედეგად მიიღო საქართველოს მოქალაქისგან მანდატი ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად, წერს გრიგოლ ვაშაძე ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. ვაშაძის თანახმად, პარტიამ ბევრს მიაღწია, მაგრამ არის ფაქტები, რომლებსაც კატეგორიულად ვერ შეეგუება. კიდევ ერთი ციტატა: არ ვეთანხმები პარტიის ხელმძღვანელობის უმრავლესობის მიერ პარტიის წევრებთან კონსულტაციების გარეშე არჩეულ ტაქტიკას. კიდევ უფრო მიუღებელია ჩემთვის პარტიული სტრატეგიის არარსებობა. ეს მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ქართულოცნებას აძლევს ხელს. კაცრავად ვერ შევეგუები იმას, რომ პარტიის გარშემო და მის შიგნითაც გამოჩნდნენ ისეთი ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც ჩვენ კარგახანია თითქოს და ჩავაბარეთ წარსულს და რომლებთან ერთად ვერასდროს გავიმეორებ, ვერასდროს მოვიპოვებ თავმრჩევლის ნდობას. შეუძლებელია ღრმა აღშფოთებას არ იწოდეს ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელთა წინააღმდეგ გაჩაღებული თავდასხმებისა და შეურაცხყოფის კამპანია, რომელიც გაუგებარია ვინდა რა მიზნით წამოიწყო. ამით ადგება უდიდესი ზიანი საქართველოს ურთიერთობებს შტატებთან, ევროკავშირთან და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან. იქნება შთაბეჭდილება თითქოს ამ კამპანიის მონაწილეებს არასდროს გაუგიათ, რომ ელჩზე თავდასხმა იგივეა, რაც თავდასხმა იმ სახელმწიფოზე, რომელსაც ის წარმოადგენს და რომელიც დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან საქართველოს მოქალაქესთან ერთად ჩვენი სახელმწიფოს და ტერიტორიული მთლიანობის სადარაჯოზე დგას. ბოდიშს ვუხდი ჩვენს მეგობრებს. პრობლემების ჩამოთვლას აღარ გავაგრძელებ, რადგან კერძო საუბრებში მათზე თავად პარტიის წევრები საუბრობენ. ვაშაძე წერს, რომ მისთვის უმცირე შობაში ან საერთოდ მარტო დარჩენა პრობლემას არ წარმოადგენს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, წერს ის, რომ მე არ შემიძლია ვიყო იქ, სადაც ვერ ვხედავ შეცდომებზე სწავლის შესაძლებლობას და სურვილს. შეიძლება ვცდები, მივენდოთ მომავალს, ფიქრობ, ჩვენ მომავალი ძალიან მალე განგსჯის. უმორჩილესი თხოვნა მაქვს ჩვენს პატრიცემულ ჟურნალისტებთან: არ მაიძულოთ ტელეფონის გამორთვა, არ ვაპირებ ინტერვიუების ან კომენტარების გაცემას, არც ток-შოუებში მონაწილეობას. პარტიის წევრებს ვემშვიდობები სიყვარულით და ვუსურვებ მათ ძალიან მალე მიაღწიოთ ნანატრი გამარჯვებისთვის, წერს გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც საზოგადოებას ფეისბუქის პოსტით აცნობა თავისი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის დატოვებას მის მიერ. ვაგრძელებთ ეთერს პოლიტიკურ ამბებს ჩვენ. გასაგები არის ამ განცხადებიდან თუ რაზე რეაქცია, რას გამომ, ასე ვთქვათ, რას ეფუძნება მისი გადაწყვეტილება ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას პოლიტიკურ ამბებს ჩვენ. შევეხებით გადაცემის ორივე ნაწილში, საქმე ის გახლავთ, რომ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფი, რომელიც გაერთიანებულია ადამიანის უფლებათა სახლში, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, გამოეხმაურნენ იმ კამპანიას, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც გაჩაღდა ისვეთი სამართლიანი არჩევნების მიერ პარალელური ხმის პარალელური დათვლის შედეგების დაზუსტების შესახებ განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ და ამ პოზიციაზეც შევეკითხები ჩვენ სტუმარს, პირველ სტუმარს, რომელიც ხაზზეა უკვე, როგორც მეუბნებიან, ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამ შვიდობის ბატონო ალეკო. ბატონო ალეკო, თუ შეიძლება დავიწყოთ იმ განცხადებით, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა, ჯგუფმა, რომელიც გაერთიანებული ხართ ადამიანის უფლებათა სახლში, გამოხატეთ თქვენი პოზიცია იმ კამპანიის და პროცესის, პოლიტიკური პროცესის, შეიძლება ამას დაერქვას თავისთავად, თაობაზე, რომელიც გაჩაღდა ისვედის სამართლიანი არჩევნების მიერ 11 დეკემბერს გამოქვეყნებული განცხადების შემდეგ, რომელიც შეეხებოდა ხმების პარალელური დათვლის შედეგების დაზუსტებას. რა არის თქვენი ამ ორგანიზაციების პოზიცია და რაზე აფრთხილებთ, თუ შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური პროცესის მონაწილეებს და არა მხოლოდ?
აღნიშნავ, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მათ შორის დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, აკვირდებოდნენ არჩევნების წელს, თავითვე გამოეხმარნენ ინდივიდუალურ სოციალურ ცენტრებში და თავისი და ის განცხადებას დაკავშირებით და ერთგვარად სოლიდარობა ყველა გამოიყოფა და ორგანიზაციას სწორედ იმ მე პირობებში, როდესაც აგორდა არაჯანსაღი კრიტიკა ადამიანის უფლებათა სახლების ფონდის, სახლის ფონდის, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაციების სახელ განცხადება გუში ავრცელდა. ზოგადად თვითონ საერთაშორისო სახლის და ასევე საერთაშორისო ქსელთა სახლების ფონდის პრიორიტეტული არის.
ბანო ალეკო, ძალიან ცუდად, სუსტად ისმის ხმა თქვენი და შესაძლებელია, რომ მიკროფონი ცოტა ახლოს მიიტანოთ. აი, ესე თუ შეიძლება, ბავშვი. დიახ.
პრიორიტეტული მიმართულება.
უკეთესია ბევრად, კი.
სწორედ უბრალოდ ამ ცოტა მხარდაჭერა და როდესაც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წინააღმდეგ მიმდინარეობს არაჯანსაღი კამპანია, თავისთავად სახლების ქსელი ავრცელებს, სწორედ ლოგიკური იყო, რომ გუშინ გავრცელდა ჩვენი განცხადება. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის წევრი ორგანიზაცია თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის და თავისთავად ამ განცხადებას ხელსაწერს. ჩვენი პოზიციაა, რომ აუცილებელია ისპედის მიერ პარალელურ დაზგვის შედეგებში აღმოჩენილ პროგრამულ ხარვესთან დაკავშირებით გავრცელებული განცხადებები და მით უფრო ქმედებები არ გასცეს ჯანსაღ დისკუსიას და კრიტიკას. ჩვენ ნახეთ ძირითადად უფრო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა არის ოპოზიციის წარმოადგენელთა მხრიდანაც ასევე ისეთი განცხადებები გავრცელებული ბოლო დღეების განმავლობაში ისპედის წინააღმდეგ, რაც ჯანსაღი კრიტიკის ფარგლებს ცდება და უფრო მეტად შეიძლება იღებს ბულინგის სახეს, რაც ვფიქრობ საზიანოა დემოკრატიული პროცესებისთვის და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ასე ვთქვათ, კუდიანებზე ნადირობას არ დაემსგავსოს და არ მოხდეს ქვეყნდამცველი და ასევე კურებელი ორგანიზაციების დემონიზება, რაც სამწუხაროდ არ არის სიახლე პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როდესაც პოლიტიკოსები სწორედ მიმართავენ ასეთ ნაბიჯებს. ზოგადად, როგორც ადამიანი არის საკუთარ თავთან მართალი და თავის სიმართლეში დარწმუნებული, ასევეა ორგანიზაციას და როცა ობიექტური იუკერძებული ორგანიზაცია პოულობს შეცდომას თავის საქმიანობაში, ლოგიკურია, რომ ეს შეცდომა აცნობო საზოგადოებას და ის თავის თავთანაც მართალი იყოს, არიცხოვროს თხილში და საზოგადოებასაც როულად მიაწოდოს ინფორმაცია თავისი ობიექტური საქმიანობიდან გამომდინარე. სწორედ ეს გააკეთა ისპედმა და პირიქით ესე რომ არ ყოფილიყო ნამდვილად ეს უფრო იქნებოდა კრიტიკის საგა.
დიახ, გუშინ იყო ეს კიდევ თემა მართველი პარტიის განცხადებების წარმომადგენელთა და ლიდერების განცხადებების, მათ შორის ირაკლი კობახიძის, გრძელდება ეს პროცესი და კამპანია, რომიტყვიან ბოდიშზე ითხოვენ ორგანიზაციისგან. მოგლედ ასეა, როგორც არის მიმდინარეობს ეს პროცესი. მე მინდა, რომ ჩვენი საუბრის დარჩენილი ნაწილი გადაცემის ამ ნახევარში დაუთმოთ იმ ვითარებაზე, მსჯელობას, რომელიც ასახული არის თქვენს ანგარიში, თქვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ არჩევნებზე მონიტორინგის ანგარიში, და ეს შეეხება იმ რეგიონებს, სადაც თქვენი დამკვირვებლები მუშაობდნენ არჩევნების წინასარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს, და აკვირდებოდნენ ვითარებას, პროცესებს, ამუშავებდნენ ინფორმაციას. ეს არის აჭარა, იმერეთი და სამცხე-ჯავახეთი. მე რასაც გადავხედე, ის დარღვევები, რაც არის ასახული, საკმაოდ სერიოზული დარღვევები ამ ანგარიში, შეიძლება ითქვას დიდწილად არის ტიპურიც იმ დარღვევებისა, რომლებიც სხვა ორგანიზაციების წინასწარ შეფასებებში აისახა. თუ შეიძლება, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვყოთ მათგან, მე ასე დავარქვი ჩვენს ამ გადაცემის ამ ნაწილს, არჩევნების ციფრებს მიღმა, და ეს არ არის უმნიშვნელო, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ამ ყველაფრის გაანალიზება, თუ რა ვითარებაში, რა გარემოში ჩატარდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც როგორც პროცესი ისე გამოვიდა, რომ ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას პოლიტიკურ პროცესს და მის შედეგს გულისხმობ, არც კი დასრულებულა, და ამაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ. თუ შეიძლება, რომ შევუდგეთ აი ამ სურათის ასახვას, რა გამოჩნდა ამ პროცესზე დაკვირვებით?
პირველი ზოგადი შეფასებით ადამიანის უფლებათა რამდენჯერმე აღმაურა თავის პოზიცია. ეს არჩევნები არის გაუარესებული არჩევნები წინა სხვა არჩევნებისგან შედარებით, რაც 2012 წლის შემდეგ ჩატარდა ცნების მმართველობის პერიოდს გულისხმობ, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად არ გაკეთებულა არაფერი იმ რეკომენდაციების გასათვალისწინებლად, რასაც როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციები მოწოდებდნენ ხელისუფლებას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, და ჩვენ ყოველთვის ხაზგასმით ვამბობთ წინ არჩევნებზე დაკვირვებისას, რომ დიდწილად ის დარღვევები, რაც ფიქსირდებოდა არჩევნების დაკვირვების პროცესში, დაპირობებული იყო საარჩევნო ადმინისტრაციების არაკვალიფიცირების და არაპროფესიონალიზმის გამო, და სავარაუდოდ უმეტესად სწორედ ამიტომ ხდებოდა ის თვალთაჩინო დარღვევები, და არა იმიტომ, რომ ვიღაცას არჩევნების გაფალვა სურდა. და მიუხედავად ასეთი რეკომენდაციების, რომ ეს აღმოფხვრილი იყო შემდეგში, და მიუხედავად იმისა, რომ თანხები ბიუჯეტიდან იხარჯებოდა არჩევნების გადამზადებისთვის, პრაქტიკულად ჩვენ წელს მივიღეთ გაუარესებული სურათი, სადაც კვლავ ხდებოდა სწორედ ესეთი მხარეზებიანსაც მიკონცესკო ადამიანურ შეცდომებს წოდებდა თავის განცხადებებში.
დიახ, და რაში გამოიხატება ეს არაკვალიფიციურობა თქვენი დაკვირვებით, რადგან ასე ბრძანებთ?
ანუ ჩვენი დამკვირვებლების ინფორმაციით, რაც შეჭირდა შემდეგში ორგანიზაციის ანალიტიკოსების მიერ, ნამდვილად ეს იყო ძირითად არცოდნა საარჩევნო კომისიების წარმომადგენელთა მხრიდან, თუ კენჭისყრის დღის პროცედურების, რაც გაწერილია კანონმდებლობა და აქვს ცესკოს დამოწადებული სახელმძღვანელოები, და დარიგებული არის ეს სახელმძღვანელოები კომისიის წევრებისთვის, ამის მიუხედავად ჩვენ ელემენტარულ შეცდომებს ხედავდით, იგივე რეგისტრაციისა, კონვერტების გადაცემისას, და ზოგადად ის პროცედურები, რაც დაიცოდეს კომისიის წევრებმა, არ იცოდნენ. ხშირად იყო შემთხვევა, რომ დამკვირვებლებს ეკითხებოდნენ, და როდესაც ასეთ შემთხვევასთან არ ჰქონდა საქმე, რაც დამკვირვებლებს ეკითხებოდნენ, უშვებდნენ ისეთ შეცდომებს, რაც უკვე იყო არა შეცდომა, არამედ დარღვევა. ამიტომაც იმდენად ბევრი დარგოლა იყო წელს უკამაზე რომ კულტურაც საზოგადოებას და დამკვირვებელ ორგანიზაციებსაც თავისთავად გაუჩნდათ ეჭვი რომ ეს უკვე შესაძლოა ყოფილიყო არა პროფესიონალისტი და არაკვალიფიციური დამკვირვებლება საკითხად არც ოდნა არამედ შესაძლოა ამ რაღაცა სხვა პრობლემაც.
ანუ ალეკო, თქვენს ანგარიში ისევ გთხოვდით, რომ მიკროფონი ახლოს მიიტანოთ და ნაკლებად, ხო, აი ეს ჯობია. თქვენს ანგარიშიც არის აღნიშნული დისბალანსის შესახებ, ეგრეთ წოდებული დავარქმევ დისბალანსის შესახებ, რადგან თუ არ ვცდები, ეს სამართლებრივი ტერმინი ასეთი არ არის, მაგრამ ერთი სიტყვით ასახავს იმას, რომ იმ, ასე ვთქვათ, უტოლობას ოქმებში, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო, დისბალანსის შესახებ, რაზეც ასევე შენიშნავთ თქვენს ანგარიშში. და ამბობთ, რომ ახსენებთ იმასაც, დიახ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა, ვიტყვი ასე, არ მხოლოდ ერთი პირი და თავმჯდომარე, ამას მიაწერდა მექანიკურ ადამიანურ შეცდომას. რა არის და რა უნდა გაკეთებულიყო? პრაქტიკულად ვიცი მოსალოდნელი პასუხი, მაგრამ მაინტერესებს მაინც, რომ თქვენ ბრძანოთ, რა უნდა გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ დაზუსტებულიყო მიზეზი ამ გვარი ხარვეზისა, რომელზეც ცესკო აცხადებს, რომ ეს ამ ტიპის ხარვეზები არ ყოფილა იმაზე მეტ უბნებში რაოდენობრივად, ვიდრე ეს წინ არჩევნებზე იყო და რატომ უნდა იწოვდეს ეს ახლა ასეთ აღშფოთებას და რატომ არის ასე ხაზგასმული ახლა?
ჩვენ დაკვირვებით, სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ უფრო მეტი იყო წელს ასეთი შემთხვევები და ალბათ არის კიდეც ეს კვლევის და გამოძიების საგანი, თუნდაც საპარლამენტო კომისიის ფარგლებში, არ ვიცი ეს უნდა გამოიციოს, ეხლა მისი კომპეტენცია უფრო არის ამ ხარვეზების გამოძიება, მაგრამ თვითონ ცესკომაც პირველ რიგში უნდა გაანალიზოს ეს შეცდომები, რით იყო გამოწვეული და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ცესკოს მიემართება, რომ კვლავ და კვლავ, როგორც წინა არჩევნების შემთხვევაში, რომ პირველ რიგში ცესკო არის პასუხისმგებელი სწორედ ამ ხარვეზებზე და ეს თუნდაც ასახული უნდა იყოს საკათრო ცვლილებებშიც, მათ შორის გარკვეულ პასუხისმგებლობა ცესკოს თავმჯდომარესაც აკისრია და ქვედარგოლებშიც, სადაც იყო ეს ხარვეზები დაშვებული, თავისთავად უნდა ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად უნდა იყოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული. ჩვენ მქონდა წინა არჩევნებზე შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ჩვენი დამკვირვებელი სცემეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთ-ერთ უბანზე, მარნეულში, და როდესაც ეს ადმინისტრაციულ წარმოება დავიწყეთ ამ საქმეზე და მოვითხოვეთ დასჯა, ფაქტურად მივიღეთ პასუხი, რომ ეს ადამიანი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კვლავ დარჩა თანამდებობაზე, ხა წელევანდელ არჩევნებზე ნაპირად იმყოფებოდა თუ არა არ გადაგვიმოწმებია, მაგრამ იმ დავისას, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია მაშინ აწარმოებდით, მან შეინარჩუნა თანამდებობა და სწორედ ასეთი დამოკიდებულებები არის ისეზი იმისა, რომ ვითარება არ უჯობესდება და არ არის ადეკვატური გადაწყვეტილებები მიღებული თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ჩვენ ანგარიშსაც შეეხება ეს წინასაარჩევნო პერიოდსაც მოიცავს.
დიახ, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ ნაწილში. დიახ, გისმენთ.
ამ ვიტყვი, რომ ამჯერად ჩვენ გუშინ ჰქონდა ონლაინ პრეზენტაცია აჭარის, იმერეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, როგორც წინასაარჩევნო პერიოდის ისე არჩევნების თვის დაკვირვების შედეგები გამოქვეყნდა. ჩვენ ასევე სხვა რეგიონებშიც ვაკეთებოდით არჩევნებს, კიდევ ორი მცირე გრანტის ფარგლებში, ეს არის შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი, სამეგრელო და სპეციფიკურად იდენტური მიგნებები და ტენდენციები არის როგორც წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, ისე უშუალოდ არჩევნების დღის განმავლობაში აღმოჩენილი სხვა რეგიონებშიც. თვითონ წელს ადამიანის უფლებაცენტრს პირველად მიეცა საშუალება ბოლო წლების განმავლობაში, რომ წინა საარჩევნო პერიოდსაც დაგვირვებოდა გრძელვადიანი დამთავრებების დახმარებით და ამან მოგცა საშუალება, რომ მთლიანობაში გაგვიანალიზებს და პროცესი და არამხოლოდ არჩევნების დღის დაგვირვების შეჯამება წარმოგვედგინა ჩვენს გარეშე, რაც მართლაც საინტერესოს და მნიშვნელოვანი გამოდგა იმ დასკვნებისთვის, რაც უკავშირდება არჩევნებს. კერძოდ, გავრცელებული მოსაზრება, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე და არჩევნებს წინა საარჩევნო პერიოდს აქვს დიდი მნიშვნელობა არჩევნებში გამარჯვებისთვის, პოლიტიკური სუბიექტისთვის, ვფიქრობთ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანია, თუ რა რესურსებით ხელმძღვანელობენ საარჩევნო სუბიექტები და პირველ რიგში სამწუხაროდ საქართველოში არის ეს ტრადიცია, რაც დამოუკიდებელი საქართველო არსებულ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ მართველი პარტია ყოველთვის თავს აიგივებს სახელმწიფოსთან, ხელისუფლებასთან და ეს გამიჩნდა ვერ მოხდა, წერტილი არ დაესვა ამ ტრადიციას, რომ როდესაც მართველი პარტიის წარმომადგენლები თავს უფლებას აძლევენ გამოიყენონ ხალხის სახელმწიფოს რესურსები, ადმინისტრაციულ რესურსები თავიანთი არისთვის.
დიახ, ამაზე აღნიშნული იყო არაერთხელ, თქვენ ისიც გაქვთ აღნიშნული და მართლაც თვალში მოსახვედრია ხოლმე წინა საარჩევნო, თქვენს ანგარიშიც წერია ეს წინა საარჩევნო, მაგალითად გახშირებული ვიზიტები მართველი პარტიის წარმომადგენლების, ხელისუფლების წარმომადგენლების, ამა თუ იმ საწარმოში მშენებლობის ობიექტზე იქნება ეს თუ რა, ესეც გასაგებია, რატომ კეთება იმდენად გახშირებული, რომ ღიმილს იწვევს, უკვე იმდენად ხშირად ჩანს ეს როგორც კადრებში, ასევე ტექსტურ ინფორმაციაში, რომელიც ვრცელდება, რომ ქმნის ეს, რა თქმა უნდა, განწყობისთვის კეთდება ეს. შეიძლება იმ წუთას ვიღაცა მიფიქროს რა მოხდა, მერე მივიდა და გამოაჩინეს ეს ხომ რაღაც ზედმეტ ხარჯებს არ იწვევსო, მაგრამ კანონი განსაზღვრავს ყველაფერს და ამას გარდა ეს ქმნის გარკვეულ განწყობას, რომელითაც იგივდება, ვთქვათ, კონკრეტული პარტია წინა საარჩევნოდ და რაღაც ხაზგასმა ხდება ამა თუ იმ, ვთქვათ, საწარმო პროცესთან, ბიზნესის წარმატებასთან და ასე შემდეგ. და ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ რამ შეიძლება ეს, რა არის თქვენი რეკომენდაცია? თქვენ რეკომენდაციების ნაწილიც გაქვთ, ძალიან ბევრი დრო არ გვაქვს და ამიტომ იქნება თან ისე ვთქვათ შევაყოლოთ რეკომენდაციებით საუბარში.
რა თქმა უნდა, კანონშიც არის უფრო კარგად ეს დეფინიცია საჭირო, რომ არსებობს ამ დროისთვის თუ რა არის ადმინისტრაციული რესურსი. კანონი ნაცვლად არ განმარტავს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განმარტებით ცენტრალურ ადგილობრივ ხელისუფლების პირდაპირ რესურსების მიმართვა, რომელიმე პარტიის ან კანდიდატის საარჩევნო აქტივობების ხელშეწყობისთვის არის საარჩევნო რესურსი და სწორედ ასეთ პარტიებს ხედავთ ძირითადად, რა თქმა უნდა, ისევ მართველი პარტიის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან. მაგალითად, აჭარის რეგიონში იყო, როდესაც განათლების და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობა, ხულოს არწნის გზის სამუშაოები, პეტრას ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მოიწყულეს და დაათვალიერეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა, მაგალითად ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა რეისან კონცელიძემ, რომელიც 2016 წლიდან 2020 წლის აგვისტომდე იყო აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, შემდეგ მას შემდეგ დეპუტატობის კანდიდატი, არანაირი კავშირი ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან ამ ადამიანს არც თავისი წარსული საქმიანობით და არც მაჟორიტარი დეპუტატობის ამბავში მას არ ქონდა, თუმცა სწორედ ეს დათვალიერება ისახავდა მიზნად წარმოეჩინათ, რომ სწორედ აი ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი არის ის ამ პროექტთან დაკავშირებული ადამიანი,
მშენებლობასთან, არ ვიცი, ინსულასთან და გასაგებია ხო ეს პიარის ნაწილია, მაგრამ მეორე მხრივ რა შეიძლება, ხა საინტერესო იქნება ალბათ იმის თქმა ჩვენი აუდიტორისთვის, ამგვარი ამ ტიპის ვთქვათ კამპანიისთვის რა შეიძლება აი ამ ტრადიციის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, შესასუსტებლად მაინც სულ ესე ვერ გააქრობ ალბათ ერთი ხელის მოსმით. რა შეიძლება ამის საწინააღმდეგოდ გაკეთდეს? შესაძლებელია ასეთი ვთქვათ, აი ახლა ბოლო რა მაგალითიც თქვით, იყოს თქვა დაიწეროს საჩივარი ან რაღაც თქვა რეკომენდაციებს მიღმა, არსებობს თუ არა რაიმე სამართლებრივი ნაბიჯი, რაც შეიძლება ამის წინააღმდეგ გადაიდგას?
პირველ რიგში უფრო ჩვენ ამახვილებთ ყურადღება ცნობიერების ამაღლებაზე, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი შედეგიანი ნაბიჯი საქართველოს მთავრობის მხრიდან და საქართველოს მთავრობასთან გვაქვს სწორედ რეკომენდაცია, რომ სხვადასხვა საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ღონისძიებების გამართვის გზით, რომ იზრუნოს სამთავრობო უწყებებში დასაქმებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებაზე და ასწავლოს მათ, რას ნიშნავს ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნო მიზნით გამოყენება. რეალურად ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც სწორედ ამ ბრმა ტრადიციის მიმდევრები არიან, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ესე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, და კარგად არა აქვთ გაცნობიერებული, რომ თავიანთი ქმედებებით, როდესაც სწორედ ამ დათვალიერებებით.
ასე ფიქრობთ თქვენ? რომ არიციან?
ადგილობრივ დონეზე ხშირად არის, რომ არიციან დაბალი სკოლების წარმომადგენლებო, ვინც მონაწილეობს და იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, ეხლა რა თქმა უნდა პარტიის ლიდერებმა, როგორც არის კახა კალაძე, პრემიერ-მინისტრი და სხვები
მინისტრები, კი ბატონო, ასევე მოძრაობდნენ ზუსტად, დიახ.
და თუ არიციან, კიდე მითუ არესი მათთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე გულისხმობ აი პრო რეგიონებში, სადაც ჩვენ ვაკვირდებოდით არჩევნებს, ისე ჩანს, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ ეს ასეც უნდა იყოს, მათ აქვს უფლება, რომ თავს უფლება მისცენ და ხელისუფლების არა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, არამედ როგორც დეპუტატობის კანდიდატებმა მოინახულონ ესეთი
გასაგებია. დიახ,
და ძალიან სამწუხარო იყო კიდევ ერთი რამ, რაც უკავშირდება სოციალურ დახმარებებს, როდესაც პანდემიის ებში იყო გამოიყო სასურსათო კალათები და მოწყვლად ჯგუფებს ურიგებდნენ.
არ უნდა გამოეყოთ ბატონო ალეკო?
ჩვენ პირდაპირ გვიწერია, რომ ეს არის, ეს სწორედ ასე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ამ როდესაც მაჟორიტარული დეპუტატების კანდიდატები ან მაჟორიტარული დეპუტატები უკვე არსებული გადასცემდნენ ამ რასიონალურ სახელმწიფო ბიუჯეტთან გამოყოფილ სიკეთეს და დახმარებებს მოსახლეობას, აი ეს იყო დიდი დაგვევა. მაშინ რატომ არ გადაეცათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ოპოზიციის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატებს, რომელთა ნაწილი არანაკლებ პატივსაცემი ფიგურა იყო?
კიდე მათ აკრძალულია, მათ შორის ხო გასაგები ამ პერიოდში მათ ჩაეთვლებოდათ, პირდაპირ გაუფორმდებოდათ მოსყიდვად ამ ტიპის დარღვევა და ამ შევლის მოსყიდვად. ანუ ალეკო, სულ ცოტა დრო გრჩება რამდენიმე წუთი დასრულებამდე საუბრის. ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი გეკითხებათ, ვინ აფინანსებს თქვენს ორგანიზაციასო? შემდეგ თქვენს ორგანიზაციასაც და მგონი ჩვენც ერთბაშად მოგმართავს ნაციონალური მოძრაობის სექტ. თქვენი ბატონო ალეკო, თქვენი ადამიანების დამსახურება ასეთ სულ დღეში როა ქვეყანაო, იგივე მაყურებელი ნაციონალური მოძრაობის სექტის წარმომადგენლები ხართ, ძირს უთხრით ქვეყნის განვითარებას. სოროსის ინსტიტუტის დაფინანსებული ტელევიზია და არასამთავრობო ორგანიზაცია ხო არ შემეშალა ერთად მოგმართავს? თქვენ თქვენს ნაწილს უპასუხეთ, მე დავტოვებ უპასუხოდ, რა თქმა უნდა. ვინ გაფინანსებთ ეს ამაზე პასუხი?
ხო, სწორედ პირველ რიგში ამ პროექტის დაფინანსებას საუბარზე ვიტყვით, რომ ეს ახალში მომზადდა შავი ზღვის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების გერმანულ მარშალის ფონდის პროექტს, და გამჭვირვალეა ჩვენი დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია, ყოველთვის ვაქვეყნებდა ან გარიშ, ყოველთვის აქვს ინფორმაცია თუ მისი ფინანსური მხარდაჭერით მზადდება. ეს უბრალოდ ჩვენ შეიძლება ამ შემთხვევაში უნდა დაუბრუნდეთ ისევ გადაცემის და დასაწყისში თემას, როდესაც ისევ შეშფოთება გამოხატეთ თბილისის ადამიანის უსაფრთხოების ორგანიზაციებმა, და ეს არ არის სიახლე, როდესაც ესეთი მესიჯები გვესმის სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ. ბოლო დროს ძლიერდება ნეგატიური და ზოგჯერ აგრესიული რიტორიკა, და ხშირად ეს რიტორიკა პირდაპირ იმეორებს გზავნილებს რუსეთიდან, რომ დასავლეთი კი არ ეხმარება ქვეყანას თავისი მხარდაჭერი პროექტები. დემოკრატიის გასაძლიერებლად, არამედ დასავლეთს აქვს რაღაცა სხვა ბნელი მიზნები. და სწორედ ეხა ეს შეკითხვის რიტორიკაც სამწუხაროდ, რაც სოციალურ სელში მატულობს და დავაკვირდება, სამწუხარო რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც უკვე ხშირად იყენებენ მსგავს მესიჯებს, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ ილაშქრებენ. ეს ამიტომ არის, რომ შემდეგში უკვე თვითონ საზოგადოებაც იმეორებს იმ ოსმენილ ფრაზებს, რაც ესმის ტელევიზიიდან.
ხო, ეს უკავშირდება პოლიტიკურ გემოვნებასაც, არ აქვს ახალ მნიშვნელობა ამ ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს ვერ აბუკრძალავთ ამ ტიპის გამოხატვას, რომელიც ახლა რაღაც გამოხატვის ნორმებში უნაჯდებოდეს, ეთიკურ ნორმებს უგულისხმობდა. დღეს ჯერჯერობით წყნარად ვართ ამ თვალსაზრისით. თქვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, და უნდა დავასრულოთ უკვე 2 წუთში საუბარი, შეეხება იმას, რომ გაიზარდოს მანძილის ლიმიტი, რომელშიც არ უნდა, ესე ვთქვათ, მოხდეს სამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება. რას ნიშნავს ეს, რომ განმარტოთ თუ შეიძლება? კოდექსში ცვლილებას ითხოვთ, რომ შენობიდან 100 მეტრის რადიუსში არჩევნებზე გამოცხადებული ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება აიკრძალოს. გულისხმობთ, რომ აი თქვათ ვიღაც გადამიდგეს და რაღაცები მკითხოს, თუ რას გულისხმობთ?
ეს იყო ჩვენ ვხედავდით, რომ წინა არჩევნებზე თქონდა ეს რეკომენდაცია, რომ მიუღებელი იყო პარტიების, განსაკუთრებით კი მართველი პარტიის კოორდინატორების და რეკომენდაციების ქმედებები, როდესაც პრაქტიკულად ზეგავლენას ახდენდნენ ამომრჩეველზე, ამოწმებდნენ სიაში თავიანთ ძიებში და იკითხებოდნენ ასევე რიგ საკითხებზე და თავისთავად ზეგავლენას ახდენდნენ ჩერვის ნების გამოხატვაზე. და შესაბამისად მივახცეთ ამ ჩვენი რეკომენდაციებით იმას, რომ საარჩევნო კოდექსში განხორციელდა ცვლილება, 25 მეტრის რადიუსში აიკრძალა სწორედ ამ ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკური შეფერხება, სწორედ ამ კოორდინატორების და აგიტატორების მხრიდან. თუმცა ჩვენ ამ არჩევნებზე ვნახეთ, რომ გარკვეული შედეგი, მცირე შედეგი ამან მოიტანა, მაგრამ არ არის საკმარის ეს 25 მეტრიანი რადიუსი და საჭიროა ალბათ უფრო ამის გაზრდა. ძირითადად ჩვენ ვხედავთ, რომ საარჩევნო უბნები არის უფრო სკოლის შენობებში, თავის რომელსაც თავისი ეზო აქვს, და ვფიქრობთ, რომ ამ ეზოსში საერთოდ თუ აიკრძალება ასეთ, ანუ 100 მეტრის რადიუსში დაახლოებით თუ აიკრძალება ამომრჩევლის გადაადგილების შეზღუდვა, მათი გაჩერება ამ კოორდინატორების და აგიტატორების მიერ, უფრო გაუმჯობესდება და უფრო აღმოიფხვრება ის პრობლემა, რასაც ხედავთ.
გასაგებია,
15 წელია, რაც ასეთი ტრადიცია არის დამკვიდრებული.
ბანალეკო, რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი თუ არ კითხეთ, ბრძანეთ და დავასრულოთ საუბარი.
ძირითადად
მე მგონი ყველაფერს შევეხეთ, ხო?
ცეპა შევეხეთ. ერთი დაგვჭირა, რომ სამცხე-ჯავახეთში იყო განგობრივი ინციდენტები და ეს კავშირდება პარტიასთან აფილირებულ ადგილობრივ პოლიტიკოს ენზელ კოიანსა და ასევე დამბერ პეტროსიან შორის და დაპირისპირებას, და ეს წლები აქ წელდება. ჩვენ ნახეთ ასევე წინასაჩემ პერიოდში, რომ იარაღით ხელში ეს ენზელ კოიანი და ამ შემთხვევას აწყობთ, არანაირი რეაგირება.
ხო, ეს არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ხო?
და ესეთ ალადობრივ ინციდენტები წინასაარჩევნო კარემ საარჩევნო პერიოდს ხადი აზიანებს, და მით უფრო შემდეგში არჩევნების დღეზეც გავახდეს. ეს ერთ-ერთი სამწუხარო
ტენდენციაა. ხო, არაერთი იყო ძალადობრივი ინციდენტი სამწუხაროდ. მართლა ძალიან დიდი მადლობა ალეკო ცკიტიშვილს, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ვლაპარაკობდით ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, არჩევნების მონიტორინგისა რამდენიმე რეგიონში, და ასევე ბატონი ალეკო გამოეხმაურა, როგორც ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, გამოეხმაურა იმ კამპანიას, რომელიც მოჰყვა სამართლიანი არჩევნების მიერ ხმის პარალელური დათვლის შედეგების დაზუსტებაზე განცხადების გამოქვეყნებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ჩვენ ფიქრია ჩიხრაძე, ლეოლოს საქართველოსთვის პოლიცსაბჭოს წევრი და ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას პოლიტიკურ ვითარებაზე საუბრით, კვლავაც რადგან არ იცვლება ამ მხრივ არაფერი ჯერჯერობით, ვგულისხმობ მოლოდინს პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელებისა, კვლავაც გრძელდება ეს მოლოდინი და კვლავაც ყველაზე აქტუალურ საკითხად ამ თვალსაზრისით რჩება ის, თუ რა პერსპექტივა აქვს შეთანხმებას. რადგან არაერთი შეხვედრა ჩატარდა, სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია მოვისმინეთ ამ შეხვედრების შემდეგ სხვადასხვა მონაწილისგან დიალოგისა, თუმცა შედეგი არ ჩანს და საჯაროდ გამოცხადებული პოზიციებით თუ ვიმსჯელებთ, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ეს შედეგი დადგეს. ვგულისხმობ შეთანხმებას, პოლიტიკურ შეთანხმებას, რომლითაც გადაწყდებოდა არსებული პოლიტიკური კრიზისი. და ქალბატონი ფიქრია ხაზზეა უკვე, როგორც მეუბნებიან ჩემი კოლეგები და მივესალმები მას. დილამშვიდობის, ქალბატონო ფიქრია.
დილამშვიდობის, ამოგესალმებით ნინო.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამდილი ჩართვისთვის და გადაცემა დავიწყე ამბით, რომელსაც ბუნებრივია ყველა მიაქცია დღეს დილიდან ყურადღება. ეს არის ბატონ გრიგოლ ვაშაძის გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის დატოვების შესახებ და მიზეზები, რომლებსაც ის ასახელებს. ასევე ჟურნალისტებს გთხოვს, რომ ტელეფონის გამორთვას ნუ მაიძულებთ, ისე ნუ შემაწუხებთ, რომ მოკლედ რისი თქმაც სურდა, როგორც ჩანს ამ ეტაპზე ეს არის. მოდით ამით დავიწყებ, თუ შეიძლება. ამ რა თქმა უნდა ეს დაგეგმილი ვერ მექნებოდა, მაგრამ რადგან ასეთი ამბავი დაგვეწია, მნიშვნელოვანი ამბავი პოლიტიკურ ასპარეზზე ვთვლი და გამნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რისი ნიშანია ეს თქვენთვის, ამას კითხავთ თუ შეიძლება.
გეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანი ამბავია. მე არ ვიცი ეს ამბავი რამდენად
გაწყდა. ხმა ქალბატონი ფიქრიასი, თუ შეიძლება მხარვეზის გასწორება და რომ დავაბრუნოთ ეთერში ჩვენი სტუმარი, ფიქრია ჩიხრაძე, ლელო საქართველოსთვის პოლიცსაბჭოს წევრი. მე ვინც ახლა შემოგვიერთდით მაყურებლები და მსმენელები, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გადაცემის დასაწყისში, რაც ასე შეეხებოდა ჩემი პირველი შეკითხვა ქალბატონ ფიქრიასთან, გადაცემის დასაწყისში წავიკითხე ინფორმაცია, რომელიც შეეხებოდა გრიგოლ ვაშაძის მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, როგორც თავმჯდომარის პოსტის, ასევე პარტიის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილებას. მან გამოაქვეყნა ფეისბუქზე პოსტი, ტექსტი ამ გადაწყვეტილების ახსნით, თუ რამგანა პირობა ეს და იქ განმარტავს ყველაფერს. ამ განცხადების ნახვა ფეისბუქში შეგიძლიათ და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლების საიტზეც. და მსმენელი გვყავს ხაზზე, შემოვიყვანოთ მსმენელი, ვიდრე ქალბატონი ფიქრია დაგვებრუნდება ეთერში. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონი ფიქრია გაიგებს ჩემს კითხვას?
აი, არ ვიცი, მეც სტუდიაში მარტო ვზივარ და მარტო ვაშენებდა, არ ვიცი როდის
იქნება. კარგად, ესეთი მაშინ ორ კითხვას დავწერე. პირველი, ესე იგი, გუშინ თქვენთან ისტედის წარმომადგენელმა მიუხედავად თქვა იმისა, რომ თურმე ვიღაცა გარე ექსპერტის მიერ გაკეთებულმა ქმედებამ გამოიწვია დარღვევა, რომლის დასჯას და პასუხისგებლობაში მიცემა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს გარე ექსპერტია, მიუხედავად ამ დარღვევისა და აბსურდისა ძალიან გამიხარდა და USAID-ი მაინც უჭერს მხარს ისტედს იმაში, რომ ბოლომდე მიაწვეს იმ მინიმუმ 8% ხარვეზიან ბიულეტენებს, რომლებმაც უნდა შეცვალონ მაჩვენებელი. და ხომ არ ნიშნავდეს იმას, რომ მაგალითად ამიტომაც თქვა ამერიკის ელჩმა ესეთი ოლიგოკრატიული განცხადებით, რომ რა ხდება მიმხედავთ იმისა, რომ 30 წელია გიხავდებათ არჩევნები და მაინც შედიხართ პარლამენტში, შედით და იქ იბრძოლეთო. აი, ეს უფრო ოლიგოკრატიული განცხადება იყო ტრამპის კუთხიდან, ვიდრე დემოკრატიული.
შეკითხვა რომ ჩამოაყალიბოთ, მიჭირს ძალიან ხომ უნდა.
აი, ხომ არ იყო ზუსტად ის, ხო, ზუსტად ის ხო არ იყო მაგის მაჩვენებელი, რომ ამერიკის ელჩმა USAID-დანაც იცოდა, რომ არჩევნებია გაყალდებული და უფრო ცოტა კულტურულად მიუდგა. და მეორე შეკითხვა, აი, რას მოგცემს ჩვენ ფასილიტატორების არბიტრაჟში გადაყვანა, რომლებიც ასევე არ იძახიან, რომ გაყალბდაო, მაგრამ იძახიან, რომ დიდი ხარვეზები ჩატარდაო და იმიტომაც აკეთებენ შეხვედრებს. რომ მაგალითად ამ ხელისუფლებამ მიიღოს გადაწყვეტილება ყოველგვარი გადახვედების და გადმოხვედების, რასაც უკვე თვითონ ელენე ნიჟერაძეც აკრიტიკებს.
მოკლედ ჩამოყალიბეთ ბოდიში გეხმართ 13-ის. ხო, ხო, უნდა ჩავინიშნოთ.
მაქინაციებიდან გადათვლა საძრი აღარ აქვს. ხო, ამისანა ამათ გადათვლა საძრი აღარ აქვს, უკვე მირო გავიდა. რო პირდაპირ დაინიშნოს ვიგარეში არჩევნები, მიუხედავად იმისა, რომ კი, 2012 წელს ჩვენ ზოგიერთი შეშარებისგან გასხვავებით, ზუსტად ეგეთივე სისტემი ჩავატარეთ, ყველაფრის შეუცვლელად. არჩევნები, როდესაც საარჩევნო კომისია იგივე იყო, მაგრამ მაინც მოუგეთ ნაციონალებს, იმიტომ რომ ვერ გაბედეს მათ გაყალბებული ბიულეტენების გატარება. იმიტომ რომ იქ ეხება სიგნალიზაცია. სიგნალიზაცია როცა მოხდი, მანქანას უფრო ადვილად იპარავ. აი რაც გააკეთა ოცნება.
მადლობა. რა თქმა უნდა, ვკითხავ ხალბატონ ფიქრიას იმ ნაწილზე, რაც შეეხება მისი პარტიის ხელმძღვანელის ლიდერის მამუკა ხაზარაძის გუშინდელ გამონათქვამს. ეს იყო ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის ელჩის რეზიდენციაში ლელოს წარმომადგენლები მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და დავით უსუფაშვილი შეხვდნენ ელჩებს, როგორც ითქვა, ეგ ზოგად პოლიტიკურ ვითარებაზე იყო საუბარი და ასევე რაც შეეხება დიალოგს ჩვენ მათ ვთხოვეთ, რომ ფასილიტატორობიდან არბიტრაჟის ფუნქციის შესრულებაზე გადავიდნენ. რა თქმა უნდა, ამის თაობაზე ვკითხავ ხალბატონ ფიქრიას, თუ არის ხაზზე მანიშნებენ ალბათ, რაც შეეხება USAID-ის გამოხმაურებას, რომელიც განხლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დონორი საერთაშორისო უკაცრავად სამართლიანი არჩევნების და არ მხოლოდ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტს უსვამ ხაზს, გუშინ გამოქვეყნა განცხადება მივესალმებით ისვედის გადაწყვეტილებას, რომელმაც საკუთარი ინიციატივით გადაამოწმა პარალელური დათვლის შედეგები და საზოგადოებას გააცნო შიდა აუდიტის დასკვნაო. ისვედი პროფესიონალური და ღირსეული რეპუტაციის მქონე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის პასუხისმგებელია გამჭვირვალე ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე საკუთარ მონაცემთა ხარისხის კონტროლსა და შედეგების სიზუსტეზე, პივიტის ჩატარების საერთაშორისო დაღიარებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად მხარს ვუჭერთ არჩევნების მონიტორინგში ჩართული ყველა ორგანიზაციის გამჭვირვალე მუშაობას და ვაფასებთ ისვედის მიერ არჩევნების შემდგომ რთულ გარემოში განხორციელებულ საქმიანობასო, აცხადებს USAID-ის შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს წარმომადგენლობა საქართველოში. პრობლემა გვაქვს ტექნიკური და ძალიან, და როგორ ვწუხვარ, რომ ასე მოხდა გადაცემაში. გულისხმობ ფიქრია ჩიხრაძესთან ხელმეორე დაკავშირებას და როგორც კი იქნება ხაზზე მანიშნებენ ჩემი კოლეგები. მანამდე გეტყვით, რომ დღევანდელი გადაცემის ეს მეორე ნაწილი და ჩემი სურვილი, არ ვიცი, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები ამ მოსაზრებებს, გავაცნობ ჩვენს აუდიტორიას იმის თაობაზე, თუ რას ხედავთ თქვენ მოგმართავთ ამ შემთხვევაში მაყურებელსა და მსმენელს, რას ხედავთ თქვენ, რა შესაძლებლობებს ან რა პერსპექტივას ხედავთ პოლიტიკური დიალოგისთვის, რომ ის შეთანხმებით დასრულდეს იმ განცხადებების და პოზიციების ფონზე, რომელიც ცნობილია ჩვენთვის ყველასთვის. ბოდიში თან Facebook-ის inbox-ს უყურებ, მე მგონი ყავს ხაზზე, რომელიც შეეხება მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ორ მხარეს მსხდომი ჯგუფების სრულიად რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციებსა და შეფასებებს. ხალბატონ ფიქრიას ხელმეორედ მივესალმები. პრაქტიკულად თავიდან უნდა დავიწყოთ და როგორ წუხვა, რამდენი დრო დავკარგე, რაც შემეძლოთ თქვენთან საუბრისთვის გამომეყენებინა.
არა,
საბოდიშო, ხო, პანდემიამ გამოიწვია ჩვენი ასეთი ფორმატი, ძირითადად ასე გვიწევს სტუმრების ჩართვა. ანუ პირველ შეკითხვაზე პასუხი პრაქტიკულად ვერ გავიგონეთ და თუ შეიძლება რომ თავიდან ბრძანოთ, რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძის გადაწყვეტილებას პარტიის დატოვების შესახებ. რისი ნიშანია ეს თქვენთვის?
ბევრი დრო რომ აღარ წავიღო, ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, რომელიც დღეს ხდება პარლამენტის ბოიკოტირებასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ეს საკითხი ამ თემას უკავშირდება თუ არა გამორჩეულად, მაგრამ ამას უახლესი დღეები გამოაჩენს ალბათ და გამოჩნდება ისიც, თუ და ყავს თუ არა მას მიმდევრები, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებში. ალბათ ჯობს კომენტარები ჩვენ მოვისმინოთ თავად ამ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელთა მხრიდან.
აუცილებლად ეხა
იმ შეკითხვას რაც თქვენ დასვით აი ამ მიმდინარე და ეხა ცოტა ხანს შეჩერებულ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით ბუნებრივია გამორჩეული ოპტიმიზმი არც ჩვენ არ გვაქვს და არ გვაქვს განცდა რომ აი დღე-დღეზე ყველაფერი გადაწყდება მაგრამ ვერც იმას ვიტყვით რომ უკვე დამთავრებულია და წერტილი აქვს დასმული ყველაფერს ამას ემსახურებოდა სწორედ გუშინდელი შეხვედრა რომელიც შედგა ლელო წარმომადგენლებსა და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს შორის მათ კიდევ ერთხელ მაუხსენით ჩვენ სიტუაცია რომ ერთი არას ლაპარაკობს საქართველოს ხელისუფლება ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მეორეა რეალობა ის რომელიც შეიქმნა და ეს რეალობა არის ერთპარტიული პარლამენტი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად და რომ ეს ძალიან დიდი საფრთხის და საშიშროების მატარებელია
ხალხთან ფიქრია ბოდიში გეჭრებით რაღაცნაირად მინდა როთან მოვასწრო რაღაცების კითხვა თulit თუ არა რადგან ასეთი შეფასებებით მოვისმინეთ ოპოზიციის ფლანგიდან თulit თუ არა რომ პარლამენტის ერთპარტიულად შეკრების ფაქტი ის რომ ეს შედგა თავისთავად დააჩქარებს ვადამდელ არჩევნებს აი ესეთი შეფასება მოვისმინეთ თქვენ რა პოზიცია გაქვთ რა მიმართებაშია ეს ფაქტი და ეს მოცემულობა მოლაპარაკებების პროცესთან და პოლიტიკური კრიზისის განმოხდვასთან
იცით იმ გაგებით თუ ვიტყვით ზოგადად რა თქმა უნდა როდესაც ასეთი ფაქტი ფიქსირდება ეს უკვე სერიოზული კრიზისის მაჩვენებელია და კრიზისი არის ასე ვთქვათ წყარო შესაძლებლობა იმისა რომ გაჩნდეს ვადამდელი არჩევნებისათვის სივრცე ეს ასე ხდება დემოკრატიულ ქვეყნებში სამწუხაროდ ჩვენ ვერ დავიკვეხნით დიდი დემოკრატიულობით და ამიტომ გვიწევს პროტესტული ძალის ხმევა ამ მიმართულებით ეს პროტესტი შედგა და ამ პროტესტმა გააჩინა ახალი მოცემულობა ბუნებრივია ჩვენ ამ ახალი მოცემულობის თაობაზე ვესაუბრეთ სწორედ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და სულ არის რამოდენიმე დღე დარჩენილი თქვენ იცით დღეს ჩაიხსნა უკვე სიები რომელიც საარჩევნო კომისიის პრეროგატივა გახლდათ და ამის შემდგომ რჩება უკვე პროცედურულად
თავად დეპუტატების მიერ
რომ თავად დეპუტატებმა უნდა გამოიწვიონ თავიანთი მანდატები
რა ფანჯარა ეს შესაძლებ აი ეს დროის და სივრცის თვალს ასაზრისით რა ტიპ აი გვესმის ხოლმე შესაძლებლობის ფანჯარა ვიწროვდება დროსთან არის ეს დაკავშირებული ხო ძირითადად
დიახ დროსთან არის დაკავშირებული იმ თვალსაზრისით რომ რა თქმა უნდა კრიზისის განმუხტვა სჯობს დიალოგის გზით როდესაც პოლიტიკური ძალები თანხმდებიან როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები გარკვეულ კალენდარზე ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით და მე მიდის მუშაობა იმ ასე ვთქვათ პაკეტზე რომელიც ამ ვადამდელი არჩევნების თანდევ პაკეტად შეგვიძლია განვიხილოთ რომელიც წმინდა საარჩევნო კუთხით ცვლილებებს კოდექსში ცვლილებებს გულისხმობს საარჩევნო სისტემაში ცვლილებებს გულისხმობს თუ კი ჩვენი ხელისუფლება ქართული ოცნება აცნობიერებს იმ ძიმე ვითარებას რომელიც მათგან ჩატარებული ძალიან მახინჯი ფორმების აშკარად და ძალიან ბევრი სიმრავლით 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებზე რაც გამოვლინდა ამან შეიყვანა ქვეყანა კრიზისში ეს განაპირობებს პროტესტს მთელი ოპოზიციისა და ეს ოპოზიცია მოგეხსენებათ რაოდენ განსხვავებულია ერთმანეთისაგან მაგრამ სრული სპექტრი ამ განწყობაზეა და ასე აღიქვამს მათ მიერ ორგანიზებულ და ჩატარებულ არჩევნებს და შესაბამისად ისინი ვალდებული არიან, ისინი პასუხისმგებელი არიან ამ შექმნილ კრიზისზე და მათი ვალდებულებაა რომ გადადგან ნაბიჯი კრიზისის განსამუხტავად.
ჩვენ რისი, რასაც აქვს ერთადერთი განმუხტვის ერთადერთ გზას ხედავთ თქვენც. რაც არის ადამიანები არჩევნები.
ეს იმიტომ კი არა რომ ოპოზიციას აქვს ასეთი ახირება. ერთი რომ ის რაც ბევრი სიყალბით და ჭარბი სიყალბით შეიქმნა. ალბათ არ ღირს ამის ლეგიტიმაცია, იმიტომ რომ ის ვერ გადაწყვეტს ქვეყნის წინაშე მდგარ პრობლემებს, არ შეიძლება ლეგიტიმაცია იყოს ასეთი საეჭვო პოლიტიკური ძალისა და იმ პოლიტიკურ ძალას მივანდოთ უმძიმესი კრიზისიდან გამოსვლის გზების წიება და მე არ დავიწყებ იმაზე საუბარს, რომ კრიზისი რამდენი მიმართულებით გვაქვს. ერთი ეს და მეორე კრიზისის განმუხტვის გზა ახალი არჩევნები იმიტომ მოიგონა დემოკრატიულმა სამყარომ რომ თანხმობის გზით გადაიდგას ნაბიჯები, კრიზისმა უნდა შექმნას ახალი პოლიტიკური რეალობა კრიზისის აღიარებამ და ამ ახალ პოლიტიკურ რეალობაში უნდა გაჩნდეს ახალი ლეგიტიმაციის შანსი და უკვე განსხვავებული, ასე ვთქვათ, პროცენტული შემადგენლობით. ამიტომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვადამდელ არჩევნებზე შევთანხმდეთ.
ქალბატონო, ფიქრია, ერთი საკითხი ბატონმა მამუკამ აღნიშნა, როგორც მან თქვა, რომ ელჩებს არ ვიცი ურჩია თუ სთხოვა არ აქვს მნიშვნელობა რა ფორმით, მაგრამ გააცნო თავისი სურვილი, რომ ფასილიტატორობიდან გადავიდნენ არბიტრაჟის ფუნქციის შესრულებაზე. ეს თავისთავად რაღაცნაირად გარკვეულწილეს არბიტრაჟის ფუნქცია, შეიძლება თავად დიალოგის მაგიდასთან არა, მაგრამ პროცესში აბსოლუტურად ნათელია და ჩვენ ვიცით მოწოდებები, მათ შორის აი ეს უკვე პარლამენტის შეკრების შემდგომი განცხადებაც, ელჩების გერმანია საფრანგეთის განცხადება შემდგომი დღის კვლავაც იქითკენ არის, რომ მათი სურვილი, როგორ თქვა, მათთვის უმჯობესია, მოდი ასე ვიტყვით, როგორ ჩამოვაყალიბო, აღარ ვიცი, ციტატის საკითხს ავარიდებ თავს, რომ ოპოზიციის დეპუტატები შევიდნენ, ოპოზიციონერი დეპუტატები შევიდნენ პარლამენტში და იქ გააგრძელონ ყველა პროცესი. ეს ერთი, ანუ არბიტრაჟზე გადასვლა რას ნიშნავს? და მეორე შეკითხვა, აქვე მოვაყოლებ, რომ უკვე დრო გვეწურება და ერთად მიპასუხოთ. მეორე შეკითხვა, ყველაზე შესაძლებელი დასასრული ამ პოლიტიკური დიალოგის პროცესის, რასაც აქამდე ვუყურებთ ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება ვცდები მე და ბევრი სხვაც, არის ის, რომ შეთანხმება ვერ შედგეს. იცის თუ არა ოპოზიციამ რას აკეთებს მეორე დღეს? გმადლობთ და გისმენთ.
კი ბატონო. ის, რომ პარლამენტში შესვლა სრული პოლიტიკური სპექტრისა ზოგადად უკეთესია, ეს არის ანბანური ჭეშმარიტება და ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომ ამას ვერ ვაცნობიერებდეთ და ვერ ხვდებოდეთ. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ არჩევნების გაყალბებამ რა ვითარება შექმნა ქვეყანაში და აი ამ სიყალბით შეიძლება თუ არა პარლამენტმა იფუნქციონიროს ისე, როგორც ეს სჭირდება დღეს საქართველოსში შექმნილ ვითარებას და ზოგადად პარლამენტარიზმის ფუნქციონირების პირობებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ელჩებს სწორედ ეს აუხსენით, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვყავს დემოკრატიული ხელისუფლება. ამ დემოკრატიული ხელისუფლების წყარო არის ხოლმე ხალხი. ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენელთა გაგებით წყარო მათი ძალაუფლებაში ყოფნისა არის ერთი ადამიანი და ამ ერთი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გასაგები გახდეს, რას მოასწავებს ის კრიზისი, ერთპარტიულობის კრიზისი, რომელიც ქვეყანაში მათმა მართველობამ შექმნა და მათ მიერ ჩატარებულმა არჩევნებმა. აქედან გამომდინარე, მათი აქტიური პოზიცია უფრო მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევაში და ჩვენ ეს პროპორციული არჩევნების დროს ნახეთ, როდესაც ისინი უბრალოდ ფასილიტატორები არიყვნენ და ისინი იყვნენ არბიტრები. თავისთავად ეს ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია, რომ ჩვენ ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით ვიმყოფებით ისეთ ვითარებაში, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია ფასილიტატორების გარეშე ვერ ელაპარაკება ერთმანეთს.
ანუ რომ გავამარტივოთ, რას ვითხოვთ?
დიახ, ნაბიჯებს არიღებს გადაწყვეტილებებს თუ ფასილიტაციის რეჟიმი არ გადავიდეს.
რომ გავამარტივოთ, რას ითხოვთ ელჩებისგან? იმას, რომ ნაცვლად ოპოზიციისთვის ამ ინტენსიური მოწოდებისა პარლამენტში შესვლისკენ ხელისუფლებას მიმართონ და არ ვიცი,
არა,
დაჯექი ორიანი, დაჯექი თუ რაღაცა
გეთან ბუნებრივი, აბსოლუტურად ისინი სხვას ვერაფერს ვერ იტყვიან. ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად, ეს ისინი ვერ მოუწოდებენ ცხადია ბოიკოტისკენ ოპოზიციას. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია იმაზე, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები უფრო მეტად დაფიქრდნენ ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობაზე შეთანხმების გზით. ეს რეალურია ძალიან. ამისთვის, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მზად არის. ჩვენ არ განვეკუთვნებით ამ შემთხვევაში ლელოს სახელით ლაპარაკობთ იმ ტიპის ოპოზიციას, რომელსაც გვინდა რევოლუციური სცენარის განვითარება, არც არეულობა გვინდა ქვეყანაში და არც კრიზისში ბოლომდე ჩაძირვა გვინდა ქვეყნისა.
არის ასეთი სპექტრი?
არა, ვერ ვიტყვი, რომ ასეთი არის. უფრო ხელისუფლებას უნდა ამ წუთში ასე წარმოადგინოს.
კეთილი, ქალბატონო, ფიქრე, დრო გვეწურება, რა ხდება მას შემდეგ, რაც ვერ შედგა შეთანხმება?
იცით რა, ეხლა მე რომ გითხრათ რომ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად გაწერილი მზა რეცეპტი, რას ვაკეთებთ ამის შემდგომ, არ ვიქნები
კვლავ ერთად რჩება ოპოზიცია.
ჩვენ ამ საკითხებზე ძალიან ბევრს ფიქრობთ, სჯელობთ და ამ შემთხვევაში გვაქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული სტრატეგია ამასთან დაკავშირებით, ამასაც გეტყვით.
კარგი,
შედგება გაფორმდება საბოლოოდ. ყველა პირი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის თაობაზეც უკვე ღიათ ვისაუბრებთ ერთს გეტყვით უბრალოდ, რომ ეს ნიშნავს არა იმას, რომ ასე ვთქვათ, პროტესტი არის გაუთავებელი ქუჩაში, არამედ ეს ნიშნავს ამ მომრჩეველთან ისევ იმავე ინტენსივობის ურთიერთობას და მჭიდრო ურთიერთობას, რომელიც იყო წინასაარჩევნო პერიოდში, რადგანაც ჩვენ საზოგადოება სჭირდება როგორც თანადგომა, ისე მათი პრობლემების აქტიური გახმოვანება და ის, რაც ვერ მოხდება პარლამენტში, ეს უნდა მოხდეს პარლამენტის გარეთ სივრცეში. ამიტომ ჩვენ ამ მხრივ ბევრს ფიქრობთ სწორია, გარკვეული მოსაზრებები და გარკვეული გეგმები გვაქვს ჩამოყალიბებული, მაგრამ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი ჩამოყალიბდება მას შემდგომ, რაც უკვე
მესმის
ურება, ასე ვთქვათ, ეს შესაძლებლობა, რაც არის დარჩენილი და სულ რამოდენიმე დღეა დარჩენილი.
კი ბატონო, აუცილებლად დავსვამთ ამ შეკითხვას, იმის და მიხედვით როგორ დასრულდება პოლიტიკური დიალოგი. დიდი მადლობა ფიქრია ჩიხრაძე იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი, ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა და გემშვიდობებით ხვალამდე წამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ასევე მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება და ასევე დილის საუბრები. გეტყვით ბოლოს რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის საარჩევნო სიები ცესკოს გადაწყვეტილებით ოფიციალურად გაუქმდა, ლაპარაკი იმ ნაწილზე სიებისა, რომელიც პარლამენტში ვერ შევიდა, იმ ნაწილზე სიის წევრებისა. დანარჩენი პროცედურა წინ არის, დეპუტატებმა უნდა დატოვონ. პროცედურულად კვლავაც დეპუტატები არიან, მათ უნდა დატოვონ, გადაიწყონ ეს პროცედურა პარლამენტიდან გამოსვლის მათი გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომელიც გამოცხადებული აქვთ, ამას გულისხმობ. თორემ რა თქმა უნდა კვლავაც მათი ნება ეს, ამას გააკეთებენ თუ არა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რა ფეთქდა ბოლოს?
Finish, the farm began. Wow, mother!